วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการนานาสาระจากสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะคะรายการนี้นำเสนอทุกวันพุธตั้งแต่เวลานี้จนถึง 14:40 นค่ะวันนี้ทางรายการได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ประภาสีพงษ์ธนาพาณิชย์อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการจัดการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะอาจารย์จะนำเสนอเรื่องการบริหารการขายตรงขอเชิญรับฟังค่ะ
สวัสดีค่ะนักศึกษาจะเห็นว่ากิจกรรมหรือหน้าที่การตลาดกิจกรรมหนึ่งที่มีความสำคัญยิ่งก็คือการขายดังที่มีผู้กล่าวไว้ว่าจะไม่มีสิ่งใดต่างๆจะเกิดขึ้นได้เลยจนกว่าจะมีการขายเกิดขึ้นและตามที่สมาคมการตลาดแห่งสหรัฐอเมริกาได้มีคำนิยามความหมายของการขายไว้ว่าการขายเป็นกระบวนการทางตรงหรือทางอ้อมที่มีวัตถุประสงค์ในการจูงใจให้ผู้คาดหวังว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตซื้อสินค้าหรือบริการหรือยินยอมกระทำตามสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เกิดผลประโยชน์ทางการค้าแก่ผู้ขายนอกจากนี้ยังมีผู้ให้ความหมายของการขายอื่นอีกเช่นการขายเป็นการจูงใจบุคคลให้เกิดความต้องการในผลิตภัณฑ์ที่ผู้ขายมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการหรือแนวคิดจะเห็นได้ว่าแนวคิดการขายแบบเก่าจะคำนึงถึงผู้ขายเป็นหลักหรือที่เราเรียกว่าการขายที่มุ่งผู้ขายดังนั้นการขายตามแนวคิดแบบเก่านี้จึงมุ่งที่จะทุ่มเทความพยายามในการขายโดยใช้กลยุทธ์การขายรูปแบบต่างๆโดยไม่ให้ความสำคัญในการทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้าและการติดตามหลังการขายอันเป็นการสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้าดังนั้นลักษณะพื้นฐานทางการขายที่ดีก็คือการให้ความช่วยเหลือลูกค้าการจูงใจลูกค้าการติดต่อสื่อสารการแก้ปัญหาให้กับลูกค้าและการให้ความรู้แก่ลูกค้าจึงทำให้เกิดปรัชญาหรือแนวคิดการขายสมัยใหม่ขึ้นที่เรียกว่าการขายที่มุ่งการเป็นหุ้นส่วนแนวคิดนี้ได้ตระหนักว่าความสำเร็จของผู้ขายจะขึ้นอยู่กับความสำเร็จของลูกค้าดังนั้นแนวคิดการขายที่มุ่งการเป็นหุ้นส่วนจึงให้ความสำคัญต่อความพึงพอใจของลูกค้ามากที่สุดโดยแนวคิดการขายที่มุ่งการเป็นหุ้นส่วนจะมีหลักการพื้นฐาน6ประการคือประการที่1กระบวนการขายจะดำเนินการไปบนพื้นฐานของความไว้วางใจและข้อตกลงของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายนั่นคือการขายเป็นสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันเพื่อประโยชน์สูงสุดร่วมกันของผู้ซื้อและผู้ขายประการที่2บรรยากาศการขายที่มุ่งลูกค้าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการสำเร็จในระยะยาวโดยพยายามหลีกเลี่ยงการใช้ยุทธวิธีการขายแต่มุ่งสู่การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าดังนั้นพนักงานขายต้องทำความรู้จักลูกค้าและสามารถสื่อสารในภาษาที่ลูกค้าสามารถเข้าใจได้ประการที่3พนักงานขายต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งรับเงินเดือนจากลูกค้าการที่พนักงานขายยิ่งใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นเท่าใดก็ยิ่งจะสามารถแก้ปัญหาลูกค้าได้ดีขึ้นเท่านั้นอย่างไรก็ตามไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบที่มีต่อองค์กรของพนักงานขายได้หรืออาจจะกล่าวได้ว่าการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าและการมีสัมพันธภาพที่ดีจะเป็นเครื่องมือสู่เป้าหมายของตนและองค์กรได้ซึ่งเป้าหมายในที่นี้ก็คือการทำกำไรสูงสุดในระยะยาวแก่องค์กรนั่นเองประการที่4การได้มาซึ่งคำสั่งซื้อเป็นเพียงขั้นตอนแรกของงานการขายการบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญปรัชญาการขายสมัยใหม่ก็คือการบริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจอันจะนำมาซึ่งความสัมพันธ์ในระยะยาวประการที่5ไม่มีคำตอบใดเป็นเพียงคำตอบเดียวที่จะเหมาะสมสำหรับลูกค้าทุกรายลูกค้าแต่ละรายมีความต้องการหรือความคาดหวังที่แตกต่างกันดังนั้นพนักงานขายจะต้องวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้าและทำการแก้ไขอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ของแต่ละปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของลูกค้าและประการสุดท้ายพนักงานขายต้องมีความเป็นมืออาชีพและซื่อสัตย์ลูกค้าจะต้องจะคาดหวังให้กับลูกให้พนักงานขายมีความเป็นมาตรฐานและไม่ชอบพนักงานขายที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่าไว้วางใจและไม่จริงใจจากความหมายของการขายตรงที่นิยามขึ้นโดยสมาพันธ์การขายโดยตรงแห่งโลกและสมาคมการขายตรงไทยได้สรุปไว้ว่าการขายตรงหมายถึงการทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคหรือที่อยู่อาศัยของผู้อื่นณที่ทำงานของผู้บริโภคหรือที่อื่นๆโดยผู้ขายตรงใช้การอธิบายหรือการสาธิตสินค้าเป็นกลยุทธ์หลักในการเสนอขายซึ่งหากจะให้ความหมายที่กระชับครอบคลุมและเป็นที่เข้าใจได้โดยทั่วไปอาจกล่าวได้ว่าการขายตรงก็คือการขายสินค้าอุปโภคบริโภคโดยตรงสู่ผู้บริโภครายสุดท้ายโดยอาศัยพนักงานขายนั่นเอง จากความหมายของการขายตรงที่ว่าการขายตรงเป็นการขายสินค้าโดยตรงสู่ผู้บริโภครายสุดท้ายหรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการขายที่มุ่งสู่ผู้ใช้จริงซึ่งมักจะขายสินค้าณที่ที่ลูกค้าอยู่โดยสินค้าที่มักใช้การขายตรงจะเป็นสินค้าที่ต้องมีการอธิบายหรือการสาธิตสินค้าเป็นหลักในการขายเช่นสินค้าประเภทสื่อการเรียนเครื่องสำอางเครื่องใช้ในครัวเรือนผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเป็นต้นดังนั้นผู้ที่มีบทบาทดังกล่าวนี้ก็คือพนักงานขายนั่นเองในอดีตคนทั่วไปมักจะคิดว่าพนักงานขายต้องพูดเก่งชอบตีสนิทหรือพูดจาเชื่อถือไม่ได้เอาแต่ได้แต่ปัจจุบันแนวคิดการขายสมัยใหม่นั้นพนักงานขายจะเป็นมากกว่าผู้รับคำสั่งซื้อโดยพนักงานขายต้องค้นหาความต้องการของลูกค้าและมีความสามารถในการตอบสนองความต้องการนั้นๆได้คนที่ทำหน้าที่ในด้านการขายอาจมีชื่อเรียกได้หลายอย่างเช่นพนักงานขายตัวแทนขายผู้จัดการฝ่ายลูกค้าที่ปรึกษาการขายวิศวกรการขายตัวแทนขายภาคสนามตัวแทนผู้จัดการเขตตัวแทนการตลาดหรือผู้จัดหน่ายตรงการขายตรงที่ใช้พนักงานขายจึงเป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญในการติดต่อสื่อสารทางการตลาดอย่างมีประสิทธิภาพการขายโดยพนักงานขายเป็นสิ่งจำเป็นที่ช่วยผลักดันให้กับลูกค้าได้ใช้สินค้าใหม่เพิ่มยอดขายแล้วก็ให้ลูกค้าได้รู้ถึงตราสินค้าของบริษัทดังนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าการขายโดยพนักงานขายก็คือรูปแบบของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่พนักงานขายใช้ความพยายามในการกระตุ้นให้ผู้ซื้อทำการซื้อสินค้าของบริษัทจะเห็นได้ว่าการขายโดยพนักงานขายเป็นกระบวนการติดต่อสื่อสาร2ทางที่พนักงานขายลูกค้าและลูกค้ามุ่งหวังสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันอย่างทันทีดังนั้นพนักงานขายก็คือบุคคลที่รับผิดชอบในการติดต่อแสวงหาลูกค้าเสนอขายกระตุ้นให้ลูกค้าเกิดความตั้งใจซื้อและตัดสินใจซื้อให้บริการก่อนและหลังการขายรวมถึงการให้คำแนะนำกับลูกค้าในองค์กรที่ประกอบด้วยพนักงานขายมากกว่า1คนก็จึงจัดตั้งเป็นหน่วยงานขายซึ่งหมายถึงกลุ่มของพนักงานขายตั้งแต่1คนขึ้นไปที่รับผิดชอบในการติดต่อแสวงหาลูกค้าเสนอขายตลอดจนให้บริการก่อนและหลังการขายกับลูกค้างานด้านการขายมีหลากหลายประเภทและเป็นที่นิยมเนื่องจากเป็นงานที่ท้าทายความสามารถและมีโอกาสมากมายในสายอาชีพนอกจากนี้ยังเป็นหนทางที่ดีสำหรับความก้าวหน้าในองค์กรผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผู้อำนวยการบริษัทจำนวนมากที่มักจะเริ่มจากการเป็นพนักงานขายตำแหน่งงานด้านการขายเป็นที่รวมของข้อมูลของสินค้าและลูกค้าของบริษัทนอกจากนี้งานด้านการขายยังต้องการความคิดริเริ่มสร้างสรรค์การบริหารเวลาทักษะการสื่อสารซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของผู้บริหารที่ดีจึงทำให้หลายบริษัทมักจะส่งเสริมพนักงานขายที่ประสบความสำเร็จในอาชีพการขายขึ้นสู่ตำแหน่งทางการบริหารซึ่งพนักงานขายที่เก่งอาจจะสามารถเลื่อนขึ้นสู่ระดับบริหารภายในระยะเวลาอันรวดเร็วในที่นี้จึงอาจสรุปคุณลักษณะของงานการขายได้เป็น4ประการคือประการที่1ความอิสระในงานงานด้านการขายมีลักษณะงานที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวโดยพนักงานขายจะถูกสั่งการโดยตรงจากผู้บังคับบัญชาค่อนข้างน้อยกว่าตำแหน่งงานอื่นโดยที่พนักงานขายแต่ละคนจะรับผิดชอบในงานของตนให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายการขายหรือโควต้าการขายที่กำหนดโดยการบริหารงานด้วยตนเองจึงทำให้งานการขายมีความเป็นอิสระในระดับหนึ่งโดยเฉพาะงานการขายตรงที่หลายๆบริษัทที่ทำธุรกิจขายตรงจะมีผู้ขายเป็นนักขายอิสระที่ไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทประการที่2ความหลากหลายและความท้าทายการที่สามารถบริหารเวลาของตนเองได้เป็นสิ่งที่พนักงานขายมืออาชีพชื่นชอบเพราะพนักงานขายสามารถทุ่มเทเวลากำลังกายและความสามารถให้กับงานได้ตามที่ตนต้องการซึ่งจะสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจได้ประการที่3โอกาสก้าวหน้าองค์กรจำนวนมากมีความต้องการผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงที่มีประสบการณ์ด้านการขายเพราะเชื่อว่าจะช่วยให้ผู้บริหารเข้าใจธุรกิจได้เป็นอย่างดีเนื่องจากประสบการณ์ด้านการขายจะช่วยให้ผู้บริหารได้มีความรู้เกี่ยวกับลูกค้าการค้าการแข่งขันและบริษัทของตนดียิ่งขึ้นดังนั้นผู้บริหารระดับสูงในหลายๆบริษัทจึงมักมาจากตำแหน่งงานการขายมากกว่าตำแหน่งงานอื่นประการสุดท้ายค่าตอบแทนที่น่าสนใจและรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงินการขายโดยพนักงานขายมีโอกาสสร้างความร่ำรวยและรางวัลอื่นๆรวมถึงรางวัลที่ไม่เป็นตัวเงิน ช่นความรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานความพึงพอใจที่เกิดจากการที่สามารถแก้ไขปัญหากับลูกค้าหรือนำเสนอสินค้าที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้วัตถุประสงค์เบื้องต้นของการขายโดยพนักงานขายประกอบด้วยการให้ความรู้แก่ลูกค้าในการใช้งานสินค้าและความช่วยเหลือทางด้านการตลาดให้บริการหลังการขายและการให้การสนับสนุนแก่ผู้ซื้อดังที่ได้กล่าวแล้วว่าการขายโดยพนักงานขายเป็นรูปแบบของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลซึ่งจะเห็นว่าการขายโดยพนักงานขายเป็นหนึ่งในรูปแบบของการสื่อสารทางการตลาดการขายตรงโดยพนักงานขายจึงมีจุดเด่นหลายประการคือประการที่1การขายโดยพนักงานขายจะได้รับความสนใจจากลูกค้าในระดับสูงเนื่องจากการขายโดยพนักงานขายเป็นสถานการณ์การตอบโต้ซึ่งหน้าและเป็นสถานการณ์การขายที่ลูกค้าจะหลีกเลี่ยงข้อความที่พนักงานขายตั้งใจจะสื่อสารได้ยากกว่าการขายโดยใช้สื่ออื่นประการที่2พนักงานขายสามารถปรับเปลี่ยนข้อความที่สื่อสารได้ตามความสนใจและความต้องการของลูกค้าเนื่องจากการขายโดยพนักงานขายเป็นการสื่อสารโดยตรงกับลูกค้าซึ่งลูกค้าแต่ละรายอาจมีความสนใจที่แตกต่างกันดังนั้นพนักงานขายจะสามารถปรับเปลี่ยนข้อความหรือข้อมูลที่จะสื่อสารกับลูกค้าได้อย่างเหมาะสมประการที่3การสื่อสาร2ทางมีคุณลักษณะที่ทำให้ได้รับข้อมูลย้อนกลับอย่างทันทีเมื่อลูกค้ามีข้อโต้แย้งใดๆเกิดขึ้นในระหว่างการขายพนักงานขายก็สามารถตอบข้อสงสัยลูกค้าได้อย่างทันทีดังนั้นพนักงานขายจะสามารถรู้ได้ว่าการนำเสนอการขายของตนได้ผลหรือไม่ประการที่4การขายโดยพนักงานขายจะทำให้พนักงานขายสามารถสื่อสารข้อมูลข่าวสารทางเทคนิคที่ซับซ้อนได้มากกว่าวิธีการสื่อสารทางการตลาดแบบอื่นโดยเฉพาะสำหรับธุรกิจขายตรงที่สินค้าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่ต้องการการอธิบายวิธีการใช้งานหรือมีการสาธิตให้ลูกค้าดูหรือทดลองใช้ทำให้พนักงานขายสามารถทราบได้ทันทีว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในสินค้าหรือไม่ประการที่5การขายโดยพนักงานขายจะเกิดความถี่ในการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าบ่อยครั้งทำให้พนักงานขายมีโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์ต่อในระยะยาวซึ่งจะส่งผลให้เกิดความจงรักภักดีในตาสินค้าและการซื้อซ้ำถึงแม้ว่าการขายโดยพนักงานขายจะมีจุดเด่นหลายประการดังกล่าวข้างต้นแต่การขายโดยพนักงานขายมีข้อจำกัดประการสำคัญคือการขายโดยพนักงานขายมักมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูงกว่าการสื่อสารทางการตลาดรูปแบบอื่นเนื่องจากพนักงานขายรายหนึ่งจะสามารถติดต่อหรือมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเพียงรายเดียวในแต่ละครั้งของการติดต่อหรือกล่าวอีกในหนึ่งได้ว่าเมื่อพิจารณาเฉพาะผลลัพธ์ที่ได้จากการความพยายามของการขายโดยพนักงานขายจะพบว่าการขายโดยพนักงานขายมักจะมีประสิทธิภาพดีกว่ารูปแบบการสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นแต่เมื่อพิจารณาในด้านผลิตภาพหรืออัตราส่วนระหว่างผลผลิตกับปัจจัยนำเข้าจะเห็นได้ว่าการขายโดยพนักงานขายมักจะมีผลิตภาพน้อยกว่าเครื่องมือการสื่อสารการตลาดรูปแบบอื่นดังนั้นในทางปฏิบัติการจัดสรรปริมาณทรัพยากรให้สำหรับการขายโดยพนักงานขายและองค์ประกอบการสื่อสารการตลาดอื่นควรจัดให้มีความสมดุลกันหน้าที่หลักของการขายตรงโดยพนักงานขายอาจแบ่งได้เป็น3กลุ่มคือกลุ่มที่1การแสวงหาลูกค้าพนักงานขายจะเริ่มงานโดยการกำหนดคุณลักษณะของผู้ซื้อที่เป็นไปได้หรือลูกค้ามุ่งหวังแล้วใช้ความพยายามในการหาที่ตั้งหรือสถานที่ที่ลูกค้ามุ่งหวังอยู่และวิธีการติดต่อกับลูกค้ามุ่งหวังเหล่านั้นกลุ่มที่2คือการสร้างลูกค้าการสร้างลูกค้าจะสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อได้ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าที่แสวงหามาและสามารถจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าของบริษัทดังนั้นจึงจำเป็นที่พนักงานขายต้องรู้จักสินค้าของตนเป็นอย่างดีรวมถึงรู้จักสินค้าคู่แข่งเป็นอย่างดีด้วยจะได้สามารถบอกลูกค้าได้ถึงความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ของตนกับคู่แข่งอันจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าแต่รายได้เป็นอย่างดีหน้าที่หลักของการขายตรงประการที่3คือการรักษาลูกค้าให้คงไว้การซื้อซ้ำของลูกค้าเป็นตัวกำหนดกระแสรายได้ของบริษัทพฤติกรรมการซื้อซ้ำจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อลูกค้ามีความพึงพอใจหลังการซื้อครั้งแรกดังนั้นพนักงานขายจึงต้องมีการติดต่อลูกค้าหลังการขายเพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้ามีความพอใจและได้รับบริการหลังการขายที่เหมาะสมทั้งนี้ลูกค้าที่มีความพึงพอใจเป็นลูกค้าที่มีความสำคัญยิ่งเพราะลูกค้าเหล่านี้จะช่วยในการโฆษณาสินค้าของบริษัทโดยการบอกต่อด้วยความเต็มใจ ตำแหน่งงานหรือรูปแบบของตัวแทนขายหรือพนักงานขายอาจแบ่งได้เป็นหลายรูปแบบซึ่งในที่นี้อาจแบ่งประเภทของพนักงานขายได้เป็น5ประเภทคือประเภทที่1ผู้ส่งมอบทำหน้าที่ในการจัดส่งสินค้าจากบริษัทไปยังสถานที่ที่ลูกค้าอยู่ประเภทที่2คือผู้รับคำสั่งซื้อทำหน้าที่ในการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าโดยตรงประเภทที่3คือผู้เผยแพร่ทำหน้าที่ในการสร้างความนิยมในตัวสินค้าของบริษัทหรือทำหน้าที่ในการให้ความรู้ในตัวสินค้าของบริษัทโดยพนักงานขายประเภทนี้ไม่ได้คาดหวังจะได้รับคำสั่งซื้อโดยตรงแต่เป็นเพียงพนักงานขายที่ทำหน้าที่ในการเผยแพร่สินค้าของบริษัทให้ข้อมูลคำแนะนำหรือความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้สินค้าประเภทที่4คือผู้ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคหน้าที่หลักก็คือการให้ความรู้ด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์เช่นวิศวกรขายหรือพนักงานขายทางวิศวกรรมซึ่งเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทของลูกค้าคอยแนะนำและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคของผลิตภัณฑ์และประเภทสุดท้ายคือผู้สร้างสรรค์ความต้องการทำหน้าที่ในการกระตุ้นการขายของสินค้าจากความหมายของการขายตรงที่กำหนดโดยสมาพันธ์การขายตรงแห่งโลกกำหนดไว้ว่าการขายตรงหมายถึงการทำตลาดสินค้าอุปโภคบริโภคในลักษณะของการนำเสนอต่อผู้บริโภคหรือที่อยู่อาศัยของผู้อื่นณที่ทำงานของผู้บริโภคหรือที่อื่นโดยผู้ขายตรงใช้การอธิบายหรือการสาธิตสินค้าเป็นกลยุทธ์หลักในการเสนอขายทำให้สามารถกล่าวได้ว่าธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขายสินค้าอุปโภคบริโภคหรือสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันและใช้แล้วหมดไปผลิตภัณฑ์ที่ใช้การขายตรงได้แก่เครื่องสำอางผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผมเครื่องใช้ในครัวเรือนผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเครื่องประดับและสื่อการศึกษาซึ่งผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้จะใช้ช่องทางการจัดหมายทางตรงเป็นหลักก็คือการกระจายสินค้าจากผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไปยังลูกค้าโดยตรงโดยไม่ใช้ตัวกลางทางการตลาดการจัดระบบขายตรงและการจัดสรรผลประโยชน์อาจแบ่งได้เป็น2ระบบคือระบบที่1ระบบขายตรงแบบชั้นเดียวระบบขายตรงแบบชั้นเดียวนี้เป็นระบบการตลาดที่ง่ายโดยจะมีผู้จัดการเขตที่ดูแลงานการขายของในแต่ละเขตการขายซึ่งทำหน้าที่ในการสรรหาและดูแลพนักงานขายหรืออาจจะเรียกว่าตัวแทนขายหรือผู้ขายอิสระโดยตัวแทนขายหรือว่าผู้ขายอิสระนี้จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการจำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าตัวแทนขายหรือผู้ขายอิสระจะได้รายได้เป็นค่านายหน้าหรือส่วนลดในการขายสินค้าให้กับลูกค้าดังนั้นผลตอบแทนของตัวแทนขายหรือผู้ขายอิสระจะขึ้นโดยตรงอยู่กับความสามารถในการขายของตัวแทนขายหรือผู้ขายอิสระแต่ละคนนั่นคือหากตัวแทนขายหรือผู้ขายอิสระขายได้จำนวนมากก็จะได้ผลตอบแทนมากตามไปด้วยโดยบางบริษัทอาจมีการจูงใจพิเศษสำหรับตัวแทนที่สามารถทำยอดขายได้ถึงกำหนดโดยการท่องเที่ยวต่างประเทศมอบโล่หรือใบประกาศเกียรติคุณหรือส่งเสริมให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้นดังนั้นจะเห็นได้ว่าระบบขายตรงแบบชั้นเดียวนั้นพนักงานขายคนใดที่ขายได้มากก็จะได้รับผลประโยชน์มากตามมาระบบแบบที่2คือระบบขายตรงแบบหลายชั้นหรือระบบขายตรงแบบเครือข่ายการขายตรงแบบนี้พนักงานขายไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทแต่จะเป็นนักขายอิสระคือนอกจากจะมีหน้าที่ในการขายแล้วยังมีหน้าที่ในการหาสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นซึ่งในแต่ละสายการขายอาจมีเฉพาะผู้ขายอย่างเดียวหรือมีผู้บริโภคเองด้วยก็ได้ผู้ขายอิสระหรือสมาชิกจะได้รับรายได้ในรูปแบบของรายได้ที่เกิดจากการซื้อสินค้าจากบริษัทแล้วนำไปขายให้กับลูกค้าหรือสมาชิกในสายงานของตนก็ได้โดยจะได้รับในรูปของส่วนต่างระหว่างราคาเต็มของสินค้ากับราคาขายปลีกของสินค้านั้นนอกจากนี้ยังได้รายได้จากค่านายหน้าหรือส่วนลดตามระดับยอดขายสินค้าที่มีการสั่งซื้อตัวอย่างของบริษัทธุรกิจขายตรงแบบหลายชั้นในประเทศไทยก็ได้แก่บริษัทกิฟเฟอรีนบริษัทแอมเวย์เป็นต้นธุรกิจขายตรงในปัจจุบันนับเป็นธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างมากและถือเป็นช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้ผลดีเนื่องจากสามารถกระจายสินค้าจากผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายไปยังผู้ขายโดยตรงโดยไม่ต้องผ่านตัวกลางทางการตลาดทำให้ผู้ขายสามารถอธิบายคุณสมบัติของสินค้าและสาธิตวิธีการใช้งานของสินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าสามารถเข้าใจคุณสมบัติและวิธีการใช้ของสินค้าได้ดีก่อนที่จะตัดสินใจซื้อนอกจากนี้การขายตรงยังมีนโยบายในการรับประกันความพึงพอใจโดยลูกค้าสามารถคืนสินค้าโดยได้รับเงินคืนหากไม่พึงพอใจในตัวสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด เดี๋ยวพักสักครู่ค่ะการขายตรงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพนักงานขายต้องเข้าใจในกระบวนการขายซึ่งประกอบด้วย6ขั้นตอนพนักงานขายต้องมีวิธีการขายอย่างเป็นระบบและมีขั้นตอนที่สามารถปรับใช้ให้กับลูกค้าแต่ละประเภทและในแต่ละสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างเหมาะสมขั้นตอนที่1ของการขายตรงคือการแสวงหาลูกค้าขั้นตอนการแสวงหาลูกค้าเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการขายและนับเป็นขั้นตอนที่สำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นฐานของขั้นตอนต่อไปโดยถึงแม้ว่าจะมีการดำเนินการขายในขั้นตอนต่อไปเป็นอย่างดีแต่ความพยายามต่างๆเหล่านั้นอาจไร้ประโยชน์และไม่ประสบความสำเร็จหากได้ลูกค้ามุ่งหวังที่ไม่เหมาะสมขั้นตอนในการแสวงหาลูกค้าจึงเป็นขั้นตอนในการพิจารณาโอกาสหรือช่องทางสำหรับการขายสินค้านั่นเองพนักงานขายสามารถหาข้อมูลของลูกค้ามุ่งหวังได้จากแหล่งข้อมูลต่างๆทั้งแหล่งข้อมูลที่ต้องจัดหาเองและแหล่งข้อมูลที่มีผู้รวบรวมไว้แล้วเช่นการหาข้อมูลลูกค้าใหม่จากลูกค้าปัจจุบันของบริษัทโดยการที่พนักงานขายอาจถามจากลูกค้าเก่าหรือลูกค้าปัจจุบันเพื่อให้แนะนำชื่อและที่อยู่ของลูกค้ารายอื่นที่มีความสนใจหรืออาจเหมาะสมกับการใช้งานสินค้าของบริษัทข้อมูลของลูกค้าอาจได้มาจากข้อมูลจากวารสารอุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์ทางการค้าการอ้างอิงต่างๆเช่นสมุดโทรศัพท์หนังสือพิมพ์ธุรกิจเป็นต้นหรืออาจจะได้จากรายชื่อของสมาชิกสมาคมวิชาชีพหรือสมาคมทางธุรกิจต่างๆเช่นสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยสภาหอการค้าเป็นต้นนอกจากนี้ข้อมูลของลูกค้าอาจได้มาจากข้อมูลของลูกค้าที่ส่งมาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับตัวสินค้าของบริษัทเช่นลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือขอข้อมูลทางโทรสารอีเมลเป็นต้นอย่างไรก็ตามลูกค้ามุ่งหวังที่แสวงหาจากแหล่งข้อมูลต่างๆข้างต้นก็ไม่ใช่จะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมและเป็นลูกค้าของบริษัทเสมอไปดังนั้นพนักงานขายจึงต้องคัดเลือกลูกค้ามุ่งหวังว่าจะเป็นลูกค้าในอนาคตก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปโดยลูกค้ามุ่งหวังควรมีคุณสมบัติ3ประการคือ 1. การความเต็มใจที่จะซื้อโดยพนักงานขายต้องพิจารณาว่าลูกค้ามุ่งหวังมีความสนใจจริงๆหรือมีความต้องการในตัวสินค้านั้นลูกค้ามุ่งหวังบางคนอาจไม่รู้ว่าตนเองมีความต้องการเพียงแต่รู้ว่ามีความต้องการสินค้าอย่างหนึ่งแต่ไม่ทราบว่าจะหามาได้อย่างไรจนกระทั่งพนักงานขายได้นำเสนอสินค้าที่ตรงตามความต้องการคุณสมบัติประการที่2คือความสามารถในการซื้อก่อนที่พนักงานขายจะดำเนินการความพยายามในการขายต่อไปนั้นพนักงานขายควรพิจารณาว่าลูกค้ามุ่งหวังมีความสามารถในการซื้อสินค้านั้นหรือไม่และคุณสมบัติประการที่3คืออำนาจในการตัดสินใจซื้อในบางกรณีผู้ตัดสินใจซื้อกับผู้ต้องการซื้ออาจไม่ใช่บุคคลเดียวกันดังนั้นต้องพิจารณาว่าลูกค้ามุ่งหวังนั้นมีอำนาจในการตัดสินใจซื้อหรือไม่ตัวอย่างเช่นสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและบำรุงสุขภาพผู้ตัดสินใจซื้ออาจไม่ได้บริโภคเองแต่ต้องการซื้อเพื่อมอบให้กับผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ดังนั้นพนักงานขายจึงต้องเข้าใจว่าลูกค้ามุ่งหวังนั้นเป็นใครและมีวิธีการในการเข้าหาอย่างไรให้เหมาะสมนอกจากนี้ในการพิจารณาลูกค้ามุ่งหวังอาจพิจารณาจากความมั่นคงทางการเงินปริมาณการใช้สินค้าหรือสถานที่ตั้งดังนั้นพนักงานขายไม่ควรจะเสียเวลาที่จะใช้ความพยายามในการขายกับลูกค้าที่มีความเสี่ยงหรือไม่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อขั้นตอนที่2ของกระบวนการขายตรงคือ การวางแผนวิธีการเข้าหาลูกค้าขั้นตอนในการเข้าหาลูกค้ามุ่งหวังเป็นปัญหาสำคัญสำหรับขั้นตอนนี้ก็คือการหาผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจซื้อซึ่งอาจจะรู้ได้ยากดังนั้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเข้าหาลูกค้ามุ่งหวังคือพนักงานขายต้องหาข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วศึกษาว่าลูกค้ามุ่งหวังมีความต้องการอะไรบ้างและตั้งวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการเข้าหาลูกค้าดังนั้นจากนั้นก็จึงค่อยทำการนัดหมายกับลูกค้าโดยการกำหนดเวลาและสถานที่ที่ชัดเจนในการเตรียมตัวก่อนเข้าหาลูกค้าพนักงานขายควรแต่งกายให้สุภาพเหมาะสมกับสถานที่ที่เข้าพบและเตรียมเอกสารและข้อมูลให้ครบถ้วนในขั้นตอนการเข้าพบลูกค้านั้นพนักงานขายควรเริ่มจากการแนะนำตัวให้กับลูกค้าทราบว่าเป็นใครมาจากไหนโดยอาจจะให้นามบัตรหรือของที่ระลึกที่มีชื่อบริษัทของผู้ขายเช่นดินสอปากกาปฏิทินหรือว่าตัวอย่างสินค้าพนักงานขายอาจอ้างอิงชื่อของลูกค้าเก่าหรือลูกค้าปัจจุบันที่แนะนำมาและแจ้งวัตถุประสงค์ในการเข้าหาที่ชัดเจนทั้งนี้ต้องไม่ลืมว่าเวลาของลูกค้าและเวลาของพนักงานขายเป็นสิ่งที่มีค่าจึงไม่ควรจะยืดเยื้อการตั้งวัตถุประสงค์ในการเข้าหาลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากวัตถุประสงค์จะเป็นแนวทางในการเตรียมการเสนอขายและทำให้พนักงานขายสามารถประเมินผลการขายได้วัตถุประสงค์ในการเข้าพบลูกค้านั้นควรเป็นเชิงปริมาณสามารถวัดได้และเข้าใจได้เช่นเพิ่มลูกค้าใหม่จำนวน10รายในเดือนหน้าเป็นต้นการวางแผนก่อนเข้าหาลูกค้าทำให้พนักงานขายได้ประโยชน์มากมายเช่นได้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้ามุ่งหวังเพื่อเป็นการตรวจสอบความเป็นไปได้ของการเป็นลูกค้าที่แท้จริงทำให้ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเข้าพบหรือลูกค้ามุ่งหวังอาจจะเกิดความประทับใจจากพนักงานขายที่รู้ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและความสำเร็จในอดีตของลูกค้ามุ่งหวังและสร้างความมั่นใจว่าพนักงานขายจะแนะนำสิ่งที่ดีที่สุดและจะดูแลลูกค้าเป็นอย่างดีนอกจากนี้ประโยชน์ของการวางแผนก่อนเข้าพบยังทำให้พนักงานขายสามารถเตรียมการแก้ไขปัญหาที่อาจต้องเผชิญไปได้ล่วงหน้าเพราะจากการศึกษาข้อมูลลูกค้าเป็นการล่วงหน้าจะทำให้ทราบถึงความต้องการหรือความคาดหวังที่ลูกค้ามีต่อผลิตภัณฑ์ทำให้พนักงานขายสามารถเตรียมข้อมูลหรือสิ่งต่างๆที่จำเป็นเพื่อนำเสนอแก่ลูกค้าในการนำเสนอขายได้ขั้นตอนที่3ของกระบวนการขายตรงคือการเสนอขายและการสาธิตหลังจากที่พนักงานขายสามารถเข้าถึงลูกค้ามุ่งหวังได้แล้วขั้นตอนต่อไปของกระบวนการขายก็คือการเสนอการขายและหรือการสาธิตวัตถุประสงค์ขั้นตอนนี้ก็คือการบอกหรือแสดงให้ลูกค้ามุ่งหวังทราบว่าสินค้าของผู้ขายจะสามารถตอบสนองความต้องการลูกค้าได้อย่างไรนั่นคือพนักงานขายต้องแสดงให้เห็นประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการใช้สินค้าของผู้ขายเช่นต้นทุนที่ลดลงการทำงานที่ง่ายขึ้นประหยัดเวลาสุขภาพที่ดีขึ้นผิวพรรณสดใสขึ้นหรือผลกำไรที่จะเพิ่มขึ้นเป็นต้นและพนักงานขายจะบอกลูกค้าให้ทราบถึงคุณลักษณะของสินค้าที่จะทำให้ลูกค้าได้รับประโยชน์เหล่านั้นดังนั้นเพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการเสนอการขายพนักงานขายต้องรู้ถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าวิธีการนำเสนอที่ทำให้ลูกค้ามีความสนใจตั้งใจและจูงใจพอที่จะชักจูงให้กับลูกค้าตกลงใจซื้อในการวางแผนการเสนอการขายหรือการสาธิตนั้นพนักงานขายจะต้องระลึกอยู่ในใจถึงกระบวนการทางจิตวิทยาที่จะดำเนินไปอย่างเป็นขั้นตอนสำหรับลูกค้าในการตัดสินใจซื้อซึ่งเป็นกระบวนการที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางก็คือทฤษฎี IDAS ทฤษฎีนี้ได้ชื่อมาจากขั้นตอนทางจิตวิทยา5ขั้นซึ่ง ที่ผู้ซื้อจัดลำดับก่อนตัดสินใจในการซื้อจริงของตนซึ่งเป็นทฤษฎีที่เน้นด้านผู้ขายเป็นหลักขั้นตอน5ขั้นตามทฤษฎี IDAS ประกอบด้วยขั้นตอนที่1ความตั้งใจขั้นตอนที่2ความสนใจขั้นตอนที่3ความปรารถนาขั้นตอนที่4ความตกลงใจที่จะซื้อและขั้นตอนสุดท้ายคือความพึงพอใจการที่พนักงานขายเรียนรู้กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้าแล้วจะทำให้พนักงานขายสามารถเตรียมการนำเสนอการขายหรือสาธิตสินค้าได้อย่างเหมาะสมในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการตัดสินใจซื้อการเสนอขายแบ่งได้เป็น3รูปแบบคือรูปแบบที่1การเสนอขายที่มีลักษณะแน่นอนเป็นรูปแบบที่พนักงานขายจะพูดหรือแสดงภาพประกอบตามลำดับที่ตระเตรียมมาเพื่อให้มั่นใจว่าจะครอบคลุมทุกประเด็นที่ต้องการนำเสนอให้กับลูกค้าทราบรูปแบบการนำเสนอแบบนี้เหมาะสำหรับพนักงานขายมือใหม่หรือไม่มีประสบการณ์และมักจะใช้รูปแบบการนำเสนอแบบนี้สำหรับสินค้าที่มีราคาไม่สูงหรือสินค้าที่ขายตามบ้านหรือสินค้าที่ขายทางโทรศัพท์ รูปแบบการเสนอขายแบบนี้มีข้อเสียก็คือไม่สามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของลูกค้าได้และเป็นการเสนอขายที่น่าเบื่อและไม่น่าสนใจรูปแบบที่2คือการเสนอขายอย่างมีแบบแผนเป็นรูปแบบที่ลูกค้าจะได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจในการนำเสนอโดยมีรูปแบบที่มีแบบแผนรูปแบบการนำเสนอแบบนี้เป็นรูปแบบที่พนักงานขายมีความยืดหยุ่นในการนำเสนอการขายแต่ยังคงหลักการที่ตั้งไว้พนักงานขายจะต้องมีความตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาและมีการตอบสนองลูกค้าดังนั้นพนักงานขายต้องรู้ว่าเมื่อใดที่จะนำเสนอขั้นต่อไปหรือย้อนกลับขั้นตอนก่อนหน้าโดยพิจารณาจากการตอบสนองของลูกค้าดังนั้นพนักงานขายที่เสนอขายรูปแบบนี้จึงจำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์พอสมควรการเสนอขายรูปแบบที่3คือการเสนอขายแบบอิสระรูปแบบนี้จะไม่มีการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการไว้อย่างชัดเจนพนักงานขายจะปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการตามความเหมาะสมกับลูกค้าโดยพนักงานขายจะพยายามค้นหาให้ทราบถึงความชอบในตัวสินค้าของลูกค้าและต้องหาให้ได้ว่าคุณลักษณะอะไรของสินค้าที่มีความสำคัญกับลูกค้าจะเห็นว่าการเสนอขายรูปแบบนี้ต้องอาศัยพนักงานขายที่มีประสบการณ์สูงที่จะสามารถควบคุมการเสนอขายรูปแบบนี้ได้การฝึกอบรมพนักงานขายให้สามารถนำเสนอขายรูปแบบนี้จึงทำได้ยากต้องอาศัยศิลปะการขายมากกว่าศาสตร์ในการขายเพราะไม่มีรูปแบบที่ตายตัวสำหรับรูปแบบนี้ขั้นตอนที่4ของกระบวนการขายคือการแก้ไขข้อโต้แย้งโดยปกติแล้วลูกค้าจะไม่ได้ตกลงใจซื้อทันทีที่มีการนำเสนอขายเสร็จสิ้นโดยลูกค้ามักจะมีปัญหาข้อสงสัยหรือว่าข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการนำเสนอและตัวผลิตภัณฑ์ที่จะขายดังนั้นพนักงานขายต้องเตรียมตัวเป็นอย่างดีในการตอบสนองข้อโต้แย้งเหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นข้อโต้แย้งนี้อาจจะเกิดขึ้นได้จากเหตุผลต่างๆเช่นไม่เห็นความจำเป็นที่ต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอหรือว่าขาดข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอหรืออาจจะเป็นคนที่มีลักษณะชอบโต้แย้งตามธรรมชาติและก็ลูกค้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่ลูกค้ามุ่งหวังที่แท้จริงหรือบางคนอาจจะมีสัญชาตญาณในการต่อรองหรือมีความเป็นปรปักษ์โดยส่วนตัวหรืออาจจะมีความผูกพันกับคู่แข่งของบริษัทอื่นลักษณะของข้อโต้แย้งเป็นไปได้หลายลักษณะเช่นลักษณะที่1ข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผู้ขายคือลูกค้ามีความเป็นปรปักษ์กับผู้ขายหรือพนักงานขายลักษณะข้อโต้แย้งประการที่2คือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความจำเป็นคือเมื่อลูกค้ามุ่งหวังปฏิเสธว่าสินค้าที่นำเสนอไม่มีความจำเป็นสำหรับลูกค้านั่นอาจจะหมายความว่าลูกค้าไม่รู้จักสินค้าดีเพียงพอหรืออาจจะเป็นรูปแบบของข้อโต้แย้งเกี่ยวกับตัวสินค้าก็คือการที่ลูกค้ามีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับตัวสินค้าที่นำเสนอดังนั้นพนักงานขายควรจะรับฟังข้อโต้แย้งของลูกค้าและทำการอธิบายว่าสินค้าของบริษัทสามารถที่จะแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าได้อย่างไรข้อโต้แย้งลักษณะที่4คือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับตัวเวลาลูกค้าอาจจะโต้แย้งว่ายังไม่มีความจำเป็นที่ต้องใช้สินค้าของบริษัทในตอนนี้พนักงานขายที่ดีต้องสามารถสร้างความรู้สึกถึงความจำเป็นที่ลูกค้าต้องใช้สินค้าของบริษัททันทีหรือข้อโต้แย้งอีกลักษณะนึงคือข้อโต้แย้งเกี่ยวกับราคาลูกค้าอาจจะโต้แย้งว่าราคาสูงเกินไปพนักงานขายควรเน้นให้ลูกค้าเห็นถึงคุณภาพและคุณค่าของสินค้าหรือนำเสนอส่วนลดเมื่อซื้อสินค้าปริมาณมากการที่ลูกค้ามุ่งหวังมีคำถามหรือข้อโต้แย้งแสดงถึงความสนใจของลูกค้าต่อสินค้าที่พนักงานขายนำเสนอดังนั้นพนักงานขายควรจัดการข้อโต้แย้งอย่างสุภาพและอย่างมืออาชีพไม่ควรแสดงการตอบโต้ที่รุนแรงหรือมีอารมณ์หงุดหงิดต่อการโต้แย้งของลูกค้าควรถือเป็นหน้าที่ที่ต้องตอบข้อโต้แย้งทุกข้อของลูกค้าและเต็มใจที่จะอธิบายเพิ่มเติมให้ลูกค้าหายสงสัยกระบวนการจัดการข้อโต้แย้งแบ่งได้เป็น4ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1การรับฟังข้อโต้แย้งของลูกค้ามุ่งหวังข้อโต้แย้งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับลูกค้ามุ่งหวังดังนั้นพนักงานขายต้องตั้งใจฟังข้อโต้แย้งเพื่อให้มั่นใจว่ามีความเข้าใจต่อข้อโต้แย้งอย่างครบถ้วนขั้นตอนที่2คือทบทวนข้อโต้แย้งกับลูกค้ามุ่งหวังการทบทวนข้อโต้แย้งกับลูกค้ามุ่งหวังเป็นการบอกว่าพนักงานขายมีความเข้าใจในข้อโต้แย้งของลูกค้าและยังเป็นการให้เวลาแก่พนักงานขายในการตอบข้อโต้แย้งอย่างไรก็ตามพนักงานขายควรจะรีบพยายามเปลี่ยนข้อโต้แย้งให้เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเช่นถ้าลูกค้าโต้แย้งว่าราคาแพงเกินไปพนักงานขายควรตอบว่าคุณต้องการทราบว่าทำไมราคาสินค้าของเราจึงสูงคู่แข่งใช่ไหมพนักงานขายควรจะอธิบายให้ลูกค้าฟังเป็นต้นขั้นตอนที่3คือให้ความเชื่อถือต่อข้อโต้แย้งพนักงานขายจะต้องใส่ใจต่อข้อโต้แย้งเนื่องจากข้อโต้แย้งเหล่านั้นมีความสำคัญต่อลูกค้ามุ่งหวังเช่นการชื่นชมว่าคำถามหรือข้อโต้แย้งของลูกค้าเป็นคำถามที่น่าสนใจขั้นตอนที่4คือตอบข้อโต้แย้งโดยตรงและตามความเป็นจริง พนักงานขายมักจะพบข้อโต้แย้งต่างๆทั้งในด้านของราคาบริการข้อเสนอคู่แข่งแล้วก็คุณลักษณะของสินค้าที่เป็นผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับข้อโต้แย้งเหล่านี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วพนักงานขายจำเป็นต้องตอบสนองโดยตรงและตามความเป็นจริงถึงแม้ว่าพนักงานขายจะไม่สามารถตอบข้อโต้แย้งได้ทันทีแต่ก็ต้องหาคำตอบให้ลูกค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ซึ่งอาจจะเป็นโอกาสที่จะพบลูกค้าอีกหากยังไม่มีการปิดการขายบางครั้งพนักงานขายอาจต้องพบกับข้อโต้แย้งที่ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นครีมบำรุงผิวหน้าของอีกยี่ห้อนึงราคาถูกกว่าและปริมาณมากกว่าทั้งที่มีคุณสมบัติคล้ายกันหากเป็นข้อเท็จจริงแล้วพนักงานขายควรจะยอมรับและเสนอผลประโยชน์ทดแทนที่มีความสำคัญกับลูกค้าและคู่แข่งไม่สามารถลอกเลียนได้ขั้นตอนที่5ของกระบวนการขายคือการปิดการขายหลังจากที่พนักงานขายได้ตอบข้อโต้แย้งต่างๆลูกค้าจนครบถ้วนแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการปิดการขายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ลูกค้ามุ่งหวังได้ตกลงใจที่จะซื้อสินค้าของบริษัทลูกค้ามุ่งหวังบางรายอาจจะไม่ได้บอกโดยตรงว่าตกลงใจซื้อดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของพนักงานขายที่จะถามลูกค้าเมื่อเห็นว่าลูกค้าพร้อมที่จะซื้อแล้วในการปิดการขายอาจจะมีหลายวิธีเช่นการให้ลูกค้ากล่าวว่าจะซื้อสินค้าเองโดยเฉพาะหากลูกค้าได้รับข้อมูลที่ตรงความต้องการหรือได้รับการตอบสนองต่อข้อโต้แย้งที่เป็นที่พอใจแล้วซึ่งลูกค้าอาจจะแสดงความพร้อมในการซื้อได้หลายรูปแบบเช่นถ้าชำระเป็นเงินสดจะได้ของแถมอะไรหรือไม่เป็นต้นหรืออาจจะทำการปิดการขายได้โดยวิธีการถามโดยตรงก็โดยการสอบถามจากความต้องการลูกค้ามุ่งหวังว่าตกลงใจจะซื้อหรือไม่โดยใช้คำพูดที่เหมาะสมหรือในการปิดการขายใช้วิธีการถามทางอ้อมก็คือไม่ถามโดยตรงว่าลูกค้าจะซื้อหรือไม่เช่นอาจจะถามว่าลูกค้าต้องการจะให้ส่งสินค้าเมื่อไหร่หรือลูกค้าต้องการจะชำระค่าสินค้าหรือบริการเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิตการปิดการขายทำโดยการยกยอก็คือการปิดการขายนั้นจะใช้สำหรับลูกค้ามุ่งหวังที่มีชื่อเสียงหรือมีความมั่นใจตัวเองสูงหรือเป็นพวกที่หงุดหงิดง่ายนะก็คือพวกการยกยอหรือการชื่นชมจะช่วยให้ลูกค้ามุ่งหวังหยุดฟังและตอบสนองการขายเป็นอย่างดีวิธีการปิดการขายจะเป็นการให้ทางเลือกเป็นการเสนอให้กับลูกค้ามุ่งหวังว่าจะเลือกซื้อสินค้าชนิดหรือขนาดเท่าใดเช่นจะรับเป็นชุดที่1หรือชุดที่2หรือจะรับเป็นขนาดใหญ่หรือขนาดกลางนอกจากนี้การปิดการขายจะใช้วิธีการสรุปผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับซึ่งเป็นวิธีการปิดการขายที่นิยมใช้โดยการปิดการนำเสนอขายด้วยการสรุปข้อดีของสินค้าหรือบริการและผลประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับหากซื้อสินค้าหรือบริการเป็นต้นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการขายก็คือการบริการหลังการขายการบริการหลังการขายหรือที่ว่าการติดตามผลการขายหลังจากที่ปิดการขายก็ไม่ใช่ว่าความรับผิดชอบของนักขายจะสิ้นสุดลงสิ่งสำคัญอีกอย่างนึงก็คือการติดตามผลพนักงานขายต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับสินค้าตามที่กำหนดหรือไม่และลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้ตามที่ต้องการหรือไม่ธุรกิจไม่ได้คาดหวังว่าจะขายสินค้าเพียงครั้งเดียวดังนั้นการติดตามผลจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เกิดการซื้อซ้ำดังนั้นหากลูกค้ามีความพึงพอใจในการบริการของพนักงานขายก็จะเต็มใจที่จะซื้อสินค้าจากบริษัทอีกต่อไปแต่หากพนักงานขายพบว่าลูกค้าไม่พอใจหรือมีปัญหาในการใช้สินค้าของบริษัทพนักงานขายต้องรีบทำการแก้ไขโดยเร็วขอบคุณค่ะ